Suomesta tuli puolustusliitto Naton jäsen tasan vuosi sitten. Venäjän hyökkäyssodan katalysoima linjanmuutos suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaan tehtiin poikkeuksellisen yksimielisesti ja hakuprosessin vaiheita seurattiin suomalaismediassa herkeämättä. Miten ensimmäinen vuosi NATO-jäsenmaana on edennyt ja millaisia askelmerkkejä Suomen toiminnalle Natossa on odotettavissa tulevaisuudessa? Tänään UpiLive-lähetyksessä keskustellaan Suomen roolista Natossa ja sitten toisaalta myös Naton roolista Suomessa. Asiantuntijavieraina paikalla ovat ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Vanhempi tutkija Iiro Särkkä.
Kiitos.
Tervetuloa. Ja vieraileva tutkija Antti Pihlajamaa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja puolustusministeriön erityisasiantuntija Outi Mäkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja keskustelun moderoi tuttuun tapaan Anni Lindgren. Eli keskustelemme Suomesta Natossa. Suomen puolustusta on nyt vuoden ajan integroitu osaksi puolustusliiton rakenteita ja kuten on kuuluisasti myös näissä liveissäkin jo todettu, niin puolustuspolitiikassa on nyt siirrytty Suomessa niin kuin pidäkkeestä pelotteeseen, mikä on hyvin historiallinen muutos. Mutta mikä konkreettisesti on nyt vuodessa muuttunut? Mika, haluatko aloittaa?
No kai se, kun on ulkopoliittinen linja vaihtuu vakauspoliittisesta tasapainopolitiikkaan, eli aikaisemmin pyrittiin estämään sitä, ettei alue häiriinny, tasapaino ei häiriinny Suomen omilla liikahduksilla, ja sitä kautta oli tietyt rajat sille, että mitä Suomi voi tehdä esimerkiksi puolustusliittoon liittymisen suhteen. Kun sitten nopeasti liityttiin, niin nyt tasapainotetaan, ja erityisesti se on sitten se Venäjän uhka, jota tasapainotetaan, vaikka Natolla on myös muita ulottuvuuksia, niin kyllä suomalaisilla varmaan ensimmäisenä mieleen tulee Nato, ja sehän on niistä kahdesta uhasta, terrorismi ja Venäjä se toinen, joka Natollakin on, että Nato on siirtynyt uhkakeskeiseen maailmankuvaan. Ja tämähän sopii tietysti suomalaiseen ajatteluun, kunhan me emme unohda sitä, että Nato on paljon laajempi organisaatio kuin Suomen maantieteellinen sijainti. Mutta kyllä tämä ulkopoliittisen linjan muutos, kun sitä vatuloitiin parikymmentä vuotta, eipäs juupasteltiin, niin kyllähän se sitten varmasti on jollakin lailla iso asia, mutta se tulee vähän viiveellä. Se oppimiskäyrä on kuitenkin meidän opittava kollektiivisen puolustuksen niin kuin perusasiat ja sen suhde kansalliseen puolustukseen, miten ne toisiinsa liittyy, ja luulen, että se tulee kestämään joitakin vuosia.
Mitä sanoo Iro? Mikä on muuttunut?
No tietysti sotilaallisen liittoutumattomuuden näkökulmasta tärkeää on se, että nyt ei olla enää yksin, vaan ollaan yhdessä. Toki meillä on ennen NATO-jäsenyyttäkin ollut keskeiset kansainväliset viiteryhmät, Euroopan unioni, monet kahden, kolmen monenväliset puolustusyhteistyömuodot, mutta se tärkein, eli että meillä olisi sotilasliiton turvatakuut, niin sitä meillä ei ole aikaisemmin ollut. Eli kyllä se niin kuin mielenrauhaa tuo paljon Suomelle ja suomalaisille. Ja sitten tietysti se, että nyt me ollaan mielestäni aivan selkeästi länsimaa, että vielä ennen NATO-jäsenyyttä voidaan ajatella, että meiltä puuttuu se viimeinen viiteryhmäjäsenetti, jonka osa me ei oltu, kun me oltiin kumminkin vaan kumppanuusmaa. Eli tässä on tämmöinen identiteettiin liittyvä näkökulma myös mielestäni, mitä on hyvä tuoda esille. Mutta sitten siellä tulee ihan konkreettisesti sitä rautaakin tarvittaessa, että jos me tarvitsemme apua, niin me saamme sitä. Ja nyt ehkä tässä seuraavassa vaiheessa Suomen on hyvä miettiä just sitä, että miten saadaan Suomen ehkä tarvittaessa sitä apua paikan päälle ja integroitua meidät osaksi niitä yhteisiä rakenteita sitten ihan konkreettisesti. Ja se hyvä työhän on jo alkanut.
Haluatteko lisätä vielä?
No eipä näihin enää hirveän paljon lisättävää ole, mutta toki se itselle on ehkä kaikkein tärkein se ajatuksellinen muutos, että kun tähän mennessä Suomi on oikeastaan kautta historian aina valmistautunut puolustamaan yksin lähtökohtaisesti, ja jos jotain apua sitten olisi tullut, niin se olisi tavallaan jonkinlainen lisä. Ja nyt niin kuin Iro toi esille, niin on olemassa tavallaan mustaa valkoisella siitä, että apua on tulossa, ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että voidaan pitkäjänteisesti ja jo ennalta perusteellisesti miettiä, miten se apu käytännössä sitten toteutettaisiin. Ja tämä on tietysti pitkä työ, tulee kestämään vuosia varmasti ennen kuin Suomi täysmääräisesti tavallaan on sotilaallisesti integroitunut Naton puolustukseen, mutta toki meillä myös sitten kansallisesti on aika paljon varmaan tehtävää, kun meidän oikeastaan puolustusjärjestelmä on kautta historia rakennettu nimenomaan kansallisiin tarpeisiin, niin nyt siellä varmasti on paljon semmoista ruuvattavaa vähän uuteen asentoon, mikä ei välttämättä edes näy julkisuuteen kovin hyvin, mutta paljon työtä on tehty, mutta varmaan paljon on vielä edessäkin.
Mä kysyn Outi sulta näin päin, että kun tosiaan Suomi on osallistunut niin kuin Naton rauhankumppanuusyhteistyöhön jo 30 vuotta vuodesta 1994 ja nyt me olemme vuoden olleet täysjäseniä, niin kuinka merkittävä tämä muutos on ollut ministeriötasolla?
No kyllähän se on ollut koko puolustushallinnon näkökulmasta tosi iso muutos, että vaikka meillä oli todella tiivis ja läheinen kumppanuus Naton kanssa, niin ero jäsenyyden ja kumppanuuden välillä on selkeä, niin kuin pitääkin olla. Että mä oikeastaan hahmotan meidän tämänhetkistä työtä, että siinä on kaksi elementtiä. Yksi on se, että me mahdollisimman nopeasti integroidaan Suomi sotilaallisesti Naton jäseneksi, pitää kattaa kaiken niin kuin lainsäädäntömuutoksista, henkilöstöresurssien lisäämisestä, koulutuksesta. Paljon tämmöistä työtä, mikä ei välttämättä näy, pois lukien tietysti lainsäädäntömuutos, niin ei näy ulospäin. Ja sitten toinen iso kokonaisuus on se, että kuten kaikki muut liittolaiset, niin me pyritään vaikuttaa siihen Naton agendaan ja tuomaan esiin Suomen tavoitteita ja niin kuin vaikuttamaan siihen, että miten Naton kollektiivista puolustusta kehitetään. Ja näiden kahden ison tehtävän tekeminen samanaikaisesti, niin sitä ei ole tainnut kukaan Naton jäsenmaa aiemmin tehdä. Että kyllä me paljon töitä tehdään, mutta voi kyllä todeta, että vuodessakin on saatu tosi paljon aikaa ja tietysti jo ennen sitä. Mutta muutos on iso. Tässä vähän viitattiinkin siihen jo, että muutos on myös henkinen ja se vie oman aikansa, että meistä tulee sitten niin kuin kunnolla pystytään integroitumaan myös henkisesti siihen liittolaisuuteen.
Joo, ja tämä on tietysti ollut myös Natolle suuri muutos. Suomi on liittynyt ja nyt sitten myös Ruotsi liittyy tuossa noin kuukausi takaperin Naton jäsenmaaksi, niin se on muuttanut sitä niin kuin horjauttanut painopistettä keskeisesti Natollakin enemmän tänne Itä- ja Pohjoisrajalle. Mitä se muutos tarkoittaa Naton näkökulmasta? Haluatko Antti aloittaa?
No joo, tietysti niin kuin sanoit, niin muutos on Naton näkökulmasta ollut iso. Että se yhteinen raja Venäjän kanssa lienee kutakuinkin tuplaantunut Suomen Nato-jäsenyyden myötä. Ja toisaalta sitten pohjoiset alueet, arktiset alueet, ne ei ehkä ole olleet semmoisia teemoja, jotka varsinaisesti olisi Nato-maita tähän saakka yhdistäneet tai jotenkin koonneet ehkä niin kuin Nato-liittolaisia yhteen. Ja sanoisin näin, että Natossa on varmasti painetta yhä laaja-alaisemmin keskittyä tai kohdistaa huomiota tänne pohjoisille alueille. Ja se oikeastaan on Naton intresseissä riippumatta siitä, oliko se maa varsinaisesti arktinen maa vai ei. Eli arktisella alueella on, voi sanoa, suora yhteys sitten myös Naton toimintakykyyn laajemmin. Arktinen alue ja ennen kaikkea Pohjois-Atlantin alue, merireitit siellä on kriittisen tärkeitä, jos jouduttaisiin vahventamaan Euroopassa olevia joukkoja sitten Pohjois-Amerikasta käsin. Ja tavallaan arktinen alue on näiden merireittien ikään kuin eteen työnnetty tämmöinen niin kuin jatke ja siitä näkökulmasta muun muassa arktinen on tärkeä enenevässä määrin Natolle.
Joo, just näin. Se, että siinä on Natollakin opittavaa paljon. Eli kun aikaisemmin esimerkiksi pohjoisimman Norjan puolustus oli vähän kimuranttia, kuinka sitä niin kuin mietittiin, koska se Yhdysvaltojen intressi on siinä Islanti-Keski-Norja linjalla, jossa pyritään estämään Venäjän pääsy Pohjois-Atlantille, niin nyt ensimmäistä kertaa on mahdollisuus sitten siihen, että voidaan miettiä pohjoisen Norjan puolustusta, kun mietitään pohjoisen Suomen puolustusta. Ja totta kai sitten joukkojakin on enemmän paperilla käytössä kuin aikaisemmin, kun mietitään näitä asioita. Se muuttaa myös sitä infrastruktuuria, ajattelumallia. Eli sieltä pitäisi joukkoja pystyä kuljettamaan, niin sitten se Atlantin rata, mikä se nyt ikinä sitten onkaan, niin se muuttaa tavallaan sitä, että miten me näemme oman kriittisen infrastruktuurin tulevaisuudessa suhteessa niihin mahdollisiin sotilaallisiin uhkiin.
Jos katsoo ihan karttaa, niin Natolle Suomen ja Ruotsin liittoutumisen jälkeen on tullut todella merkittävä maamassa lisää ja myös ilmatilaa. Ja se on niin kuin sellainen asia, mikä pitää huomioida puolustussuunnittelussa, komentorakenteissa, joukoissa ja näissä muissa asioissa. Että kyllä se on merkittävä muutos myös Natolle ja myös sitten se, että miten Itämerta nyt pystytään niin kuin puolustamaan tai varautumaan sen puolustamiseen, että nyt selkeästi niin kuin Arktinen ja Itämeri linkittyy suoraan toisiinsa. Ja tietysti sitten tämä pitkä maaraja, mikä Suomella on Venäjän kanssa, niin se tosiaan tuplaa Naton Venäjän rajan ja sillä on selkeitä vaikutuksia.
On, ja siinä on se kokonaisuus, että tavallaan kaksi palapelin palaa asettuu kohdilleen, niin sitten tämä merellinen ulottuvuus sieltä Jäämereltä Itämerelle ja sieltä sitten Mustalle merelle, niin se kokonaisuus on nyt niin kuin hallussa paremmin, joskin Mustameri on ongelmallinen paikka, koska Venäjän läsnäolo ja sota Ukrainassa, niin lisää niitä jännitteitä. Ja samalla sitten Venäjä ajattelee sitä kokonaisuutta. Venäjä on vahva siellä pohjoisessa. Ei se Venäjän vahvuus ole sieltä mihinkään hävinnyt. Et senkin takia pitää ajatella kokonaisuutena aina, jos ajatellaan niin kuin Naton näkökulmasta noita asioita. Ja silloin se on myös on tehokkainta myös se Suomen kansallinen puolustus, kun se kokonaisuus on hallussa, eikä Venäjä voi niin kuin viipaloida asioita ja siirtää painopistettä yhtäkkiä jonnekin sellaiseen, jota ei oltu osattu arvata.
Joo, oikeastaan tähän edelliseen pointtiin tästä, että nyt niin kuin ero tietysti siihen, jos ajatellaan, että kun elettiin kylmän sodan vuosia ja aikoja, niin miten Pohjolaa puolustettiin ja se oli osa kumminkin Naton puolustusta, niin tavallaan se ajettiin alas kylmän sodan jälkeisenä aikana tässä meidän raportissa NATO-pohjaisessa, Pohjoinen Natossa. Jo Henri Vanhanen minusta erittäin mielenkiintoisella tavalla kuvasi sen kaaren, jolla tämä lähti liikkeelle, oli pohjoinen johtoporras Norjan alueella ja kuinka sitten kaikki tämä ikään kuin laitettiin kiinni kylmän sodan jälkeen ja ikään kuin se pohjoinen suunta ei ollut Naton keskiössä. Mutta nyt just kuten tässä edellä keskustelitte, niin tämä on tullut tehnyt uuden paluun ja nimenomaan tämä Itämeren linkittyminen siihen, eli se ero tietysti siihen vanhaan on se, että se Itämeri on niin keskeisesti linkitetty ja osa ja päästään suunnittelemaan Pohjolaa niin kuin yhtenä tällaisena kokonaisena geopoliittisena alueena ja miten nämä kaikki alueet yhdistyy toisiinsa, mitä mahdollisuuksia se antaa joukkojen käytön ja liikuteltavuuden näkökulmasta, harjoitustoiminnan näkökulmasta, niin yleisen niin kuin tilannetietoisuuden, tiedustelutoiminnan näkökulmasta, niin tämä on tosi, tosi iso muutos ja NATOlle varmasti tervetullut muutos ja osaltaan tämä tulee tätä pohjoista ulottavuutta, tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys sitten korostaa tulevina vuosina.
Mm. Joo, mainitsit tuossa tänään julkaistun Finnish Foreign Policy Paper-raportin, joka on meillä UPissa julkaistu. Sitä on ollut kirjoittamassa Matti Pesu ja Joen Linnoinmäki, lisäksi te Antti ja Iro ja sitten vielä tosiaan Henri Vanhanen. Ja raportti on puolustusministeriön rahoittaman tutkimusprojektin tuotos. Tässä raportissa korostetaan sitä, että Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöä pitäisi arvioida yksikkönä. Avaatteko tätä? Miksi näin?
Joo, se on yksi kokonaisuus ja niin kuin Mika hiukan edellä viittasikin, niin mä ajattelen niin, että Venäjän näkökulmasta tämä meidän suunta on kuitenkin ennen kaikkea yksi näyttämö. Ja tällöin on ehkä meidänkin hedelmällistä lähestyä tätä nimenomaan sillä tavalla, että tämä on yksi kokonaisuus. Ja niin kuin tässä on puhuttu, niin ennen kaikkea Suomi ja Ruotsi on niin arktisia kuin itämerellisiä valtioita, joten on selvää, että jos vaikkapa meillä arktisilla alueilla jotakin tapahtuisi, tilanne kiristyisi, niin sillä on meille kansallisesti isoja merkityksiä tai isoa vaikutusta. Meitä kiinnostaa välittömästi sitten, että onko kenties myös Itämeren suunnalla jotakin tapahtumassa. Eli me emme voi erottaa näitä toisistaan ja niin kuin tuossa äsken jo kuvasin tätä myös arktisen alueen merkitystä sitten Naton toiminta kyllä laajemmin näiden vahvennusten suhteen, niin sekin on yksi tekijä, joka tässä puoltaa sitä, että on katsottava asioita laajempina kokonaisuuksina.
Mm.
Aivan, eli yksi iso tärkeä kokonaisuus ja nyt todellakin se, että se palanen siitä välistä Itämeri, puolet Itämerestä voisi sanoa ja Suomi ja Ruotsi puuttu aikaisemmin, sitä tilannetta ei enää ole, mutta ehkä myös pitäisi ajatella sellaista tietynlaista työnjakoa sitten, eli jos ajatellaan näitä maita, niin kaikki katsoo vähän eri suuntiin, niillä on erilaiset geopoliittiset realiteetit, Suomella on niin pitkä itäraja Venäjän kanssa, niin ehkä löytyy yhteisiä nimittäjiä joidenkin maiden välillä enemmän kuin toisten. Esimerkiksi juuri se, että esimerkiksi Suomi voi tukea sitten tarvittaessa Viroa erilaisilla suoritteilla. Sitten Ruotsi toisaalta on ehkä vahvemmin läsnä Baltiassa. Ja sitten meillä on niitä reuna-alueita meidän näkökulmasta, jotka katsoo enemmän sinne arktisen suuntaan. Me voidaan siellä tehdä ehkä enemmän yhteistyötä sitten muiden pohjoismaiden kanssa, mutta musta tärkeää on kuitenkin se, että NATO on kaiken tämän viitekehys, jonka sisällä operoidaan. Eli sitä ei tehdä niin kuin Natosta irrallisena ja siellä on kaikki ne tarvittavat prosessit ja järjestelmät, joiden kautta me rakennetaan se yhteinen pohjoinen ulottuvuus.
Haluatteko Outi mikä täydentää?
No tuota kokonaisuutta, sitä pitää tietysti Naton kautta painottaa ja näitä Suomen painopisteitä myös tuoda sinne. Nato on myös poliittinen organisaatio ja se poliittinen tarkoittaa siis sitä, että siellä pitää vaikuttaa. Ja meidän perinnehän tässä strategisessa kommunikaatiossa on ollut aina olla vähän niin kuin low key. Nyt se äänen pitää kuulua enemmän kuin aikaisemmin. Ei se tarkoita sitä, että pitää kirkua omasta hädästään, vaan siis painottaa järjestelmällisesti niissä paikoissa, missä voi vaikuttaa niitä asioita, jotka on Suomen kannalta tärkeitä, mutta muistaa myös se kokonaisuus, mikä tuossa on. Ja se identiteettipolitiikka ei saisi olla sitten siellä taustalla, että meidän on helppo suomalaisten aina puhua Pohjoismaista ja sitten unohtaa esimerkiksi Baltian maat, joka on kuitenkin niin kuin tavattoman tärkeä osa tuota kokonaisuutta. Ja nyt me joudutaan niin kuin ajattelemaan tätä Pohjolaa vähän laajemmin kuin pelkästään niin kuin pohjoismaisen identiteetin kautta ja pohjoismaisen niin kuin historian kautta.
Joo, ja siis tämä Naton yhteen, kuten jo puhuttiinkin aiemmin, niin se puolustus perustuu siihen integroituun sotilaalliseen komentorakenteeseen, johon nyt Suomikin on sitten niin kuin löytänyt tai löytämässä paikkaansa siellä. Ja Suomi on tällä hetkellä Hollannin Brunssumin esikunnan alaisuudessa ja siellä juurikin näiden Baltian maiden kanssa ja Keski-Euroopan maiden kanssa on keskusteltu siitä, että kaikkien Pohjoismaiden olisi tärkeää olla saman esikunnan alla, joka sitten olisi Yhdysvalloissa Norfolkissa. Miltä näyttää? Onko teillä tähän mielipidettä suuntaan tai toiseen? Kuinka hahmotatte tätä kysymystä?
No, on varmaan aika laaja ymmärrys siitä, että Pohjoismaat pyritään jollain aikavälillä saamaan Norfolkin esikunnan alaisuuteen, mutta se on pitkä prosessi ja vaatii vielä erinäköisiä askeleita. Mua ehkä vähän on häirinnyt tässä keskustelussa se, että on keskitytty tosi paljon siihen niin kuin Norfolk-Brunssum kysymykseen, kun oikeastaan se, miten me tätä lähestytään, on, että on ensiarvoisen tärkeää, että Natolla on pohjoisen alueelle toimivat puolustussuunnitelmat, toimiva komento- ja johtamisrakenne ja joukot, joilla mahdollisesti sitten näitä, jos tiukka paikka tulee, niin operaatioita pystytään suorittamaan. Et siinä mielessä se on niin kuin paljon laajempi kokonaisuus kuin esikuntaan vaan liittyvä asia.
Ja sen pitäisi olla rationaalista puolustussuunnittelua, eli siinä pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten tehokkaimmalla mahdollisella tavalla kyetään se pelote ja puolustus suunnittelemaan niin, että estetään niin kuin pahin mahdollinen.
No tietysti ennen kaikkea tavallaan työkaluja nämä erilaiset johtoportaat, joilla nimenomaan tätä puolustussuunnittelua tehdään. Ehkä ajattelin itse niin, että oli sitten Suomen paikka komentorakenteessa mikä tahansa, niin kuin tässä on puhuttu, Suomi kytkeytyy sekä arktiselle alueelle että Itämeren alueelle. Suomi ei ehkä kuitenkaan ole minkäänlaisessa niin kuin joko tai asetelmassa Natossa ja Naton komentorakenteessa, vaan pikemminkin sekä että. Eli meillä varmasti on yhteisiä intressejä jatkossa Vironkin kanssa, vaikka Viro sitten lopulta päätyisi eri tai osaksi eri johtoporrasta kuin Suomi.
Joo, ja tässä teidän raportissa puhutaan myös tästä niin kuin puolustusliiton sisäisen konsensuksen vaalimisesta ja myöskin sitten toisaalta sellaisen diplomatian merkityksestä niin kuin maiden välillä, koska tärkeää on myös muistaa, että NATOon kuuluu 32 jäsenvaltiota, että se ei myöskään ole sellainen monoliitti sit kuitenkaan päätöksentekoa työstettäessä. Miten te näette, että tämä NATOn niin kun, sisäinen päätöksenteko vuosi on tietysti vähän lyhyt aika tarkastella sitä, mutta onko esimerkiksi Suomi löytänyt siellä jonkinlaista paikkaa tai onko se NATOn tavallaan konsensus muotoutunut tai muotoutumassa minkälaiseksi?
No itse tietysti tarkastelen tätä aika lailla ulkopuolelta, kun en ole yhdessäkään NATO-kokouksessa ollut tämän viimeisen vuoden aikana, mutta varmaan se on käynyt selväksi, että on niin kuin aika isosta tavallaan koneistosta kysymys, hyvin monisyinen, siellä on paljon niitä komiteoita, pitäisi kaikissa olla läsnä ja edustaa, mutta sitten on paljon tätä epämuodollista konsultaatiota, jota tapahtuu ja jota Joel Linnanmäki ansiokkaasti tässä raportissa toi just esille, että on näitä maaryhmiä, jotka niin kuin toimivat keskenään siellä ikään kuin virallisten kokousten ulkopuolella ja sitten tietysti muodostavat kantoja, mutta kaikista tärkeintä on se, että kaikki pitää sitten kuitenkin päästä siihen lopputulokseen, eli on erilaisia näkökulmia, niitä sovitellaan niin pitkään yhteen, kunnes löytyy se yhteinen näkemys. Ja se ei varmaan ole koskaan se kenenkään näkökulmasta se ideaali tilanne, vaan siis ikään kuin haetaan sitä keskilinjaa siinä, että sitä todellisuutta, jonka kanssa kaikki maat voi elää. Ja tietysti tämä Ruotsin NATO-prosessi, joka kesti niin tavattoman pitkään, sitten kuitenkin melkein 2 vuotta, oli osoitus siitä, että miten tämän dialogin merkitys on todella tärkeä, että saadaan kaikki maat mukaan ja Suomella on varmaan tässä aika paljon niin kuin ehkä oppimista sitten, että ne epämuodolliset tavatkin tulevat tutuiksi.
Niin, NATO on multilateraali organisaatio ja tietysti meillä on EU-puolelta paljon kokemusta siitä, että miten vaikutetaan ja miten niin kuin kantoja muodostetaan ja yhteistyötä haetaan muiden jäsenmaiden kanssa, mutta totta kai tämä ensimmäinen vuosi on myös ollut paljon opettelua, että on paljon lukemattomia asioita, mihin me ei olla aiemmin jouduttu muodostamaan kantaa ja sitten me ollaan otettu ne piirustuspöydälle ja mietitty, että mikä tämä niinku on tämä kokonaisuus ja miten Suomi tätä lähestyy ja mitä annettavaa muuta meillä voisi tähän olla, että se on tosi iso prosessi. Mutta kyllä me alusta asti on haluttu ottaa aktiivinen rooli ja myös semmoinen pragmaattinen rooli, että samalla tavalla kuin EU-pöydässä, niin me pyritään tukemaan sitä konsensusta, mutta ei tietenkään vähätellä sit meidän kansallisia tavoitteita, että kyllä me niitä sitten myös aktiivisesti eteenpäin viedään, mutta opittavaa varmasti on ja se on niinku elämänmittainen prosessi.
On ja siinä on siis tavallaan se konsensusperiaate, mikä NATOlla on olemassa, se näkyy tuossa jäsenyysprosessissa. Eli tarvitaan ne kaikki maat siihen. Ja sitten sen suhteuttaminen siihen, että konsensushan ei aina vaadi yksimielisyyttä, vaan se usein on kompromissi asioita. Ja Suomessahan on vahva konsensusperiaate. Eli meillä on niin kuin tässä suhteessa jotain annettavaa myös NATOlle. Ja toisaalta meidän pitää miettiä sitä, että se NATO, kuuluisa NATO-optio, niin sehän oli lunastettavissa vaan, jos oli olemassa toimivat suhteet kaikkiin jäsenmaihin ja niiden pääkaupunkeihin. Samoin se 5. artikla tulisi olemaan semmoinen tiukka paikka, jossa myös täytyy olla koko ajan niin kuin aktivoitavissa olevat toimivat suhteet, että siellä ymmärretään. Ja siinä varmasti on ne 3 keskeistä pääkaupunkia ja ne on Washington, jolla on globaalit intressit, Pariisi, jolla on aina omat juttunsa tekeillä, jotka saattaa poiketa Yhdysvaltojen kuvioista. Ja sitten tuo Ankara, niillä on omat vahvat käsityksensä siitä omasta roolistaan, alueellisesta roolista ja saattaa olla hyvin eri linjana Yhdysvaltojen kanssa. Eli että koko ajan ne on aktiivisesti sillat rakennettavissa ja niin, että Suomen ymmärrys siellä on mahdollisimman niin kuin liipasimella.
Haluatko Antti vielä?
No ehkä tähän nyt voi todeta sen, että tässä ensimmäisen tai jos miettii tätä kulunutta vuotta, niin kyllä tässä musta on nähtävissä se, että Suomi nimenomaan on alkanut, niin kuin Outi sanoi, niin tuoda myös niitä omia tavoitteitaan esille. Suomalaiseen tapaan sitä ei varmaan ole tehty niin kuin hirveän kovaan ääneen huutaen tai mitenkään niin kuin nyrkillä pöytää hakaten, mutta esimerkiksi tässä nyt kuluneen talven aikana esiin nostetut asiat siitä, miten Suomi kenties toivoisi jonkunnäköistä maavoimien alajohtoporrasta alueelle. Ja niin, nämä on mun mielestä niin kuin semmoisia konkreettisia esimerkkejä siitä, että Suomi niin kuin on jo selvästi alkanut myös vaikuttaa siellä Naton sisällä.
Mm. Ja Suomi tosiaan noista maajoukoista, kun tuli puhe, niin Suomen maajoukot eivät toistaiseksi ole olleet niin kuin mukana Naton käytössä. Tässä nyt tasapainotellaan tällä hetkellä, kuten teidänkin raportissa käytettiin tätä tavallaan termiä siitä, että meidän täytyy nyt löytää vähän niin kuin väylä artikla 3 ja artikla 5 välillä. Meillä on paitsi velvollisuus tietenkin puolustaa myös näitä liittolaismaita, niin on huolehdittava myös omasta puolustuksesta. Miten tämä tasapainottelu, jos sitä nyt siksi voi kutsua, niin miten se parhaiten onnistuu?
No, tämä voi kuulostaa erittäin suomalaiselta diskurssilta nyt, että viestintä on mennyt hyvin läpi, että kansallinen puolustus on se, mistä lähdetään liikkeelle. Ja artikla 3 sitä paitsi kansallista, mutta myös sitä yhteistoimintaahan se korostaa. Eli siellä tavallaan luodaan se perusta sille, että pystytään tarvittaessa auttamaan muita. Ja kaikki maat tietysti lähtee eri lähtökohdista, että mun mielestä ei voida Suomea ja Ruotsia täysin kumminkaan verrata. Niillä on siis huomioon erilaiset asevoimat myös, eli Ruotsi on tämmöisiin liikuteltaviin joukkoihin panostunut huomattavasti kylmän sodan jälkeisenä aikana 2000-luvulla, Suomessa taas ei niinkään. Ja sitten toisaalta rauhan aika, sodan tai kriisin aika, tässäkin on myös ero. Ja artikla 3 keskittyy nimenomaan siihen, että rauhan aikana rakennetaan ne edellytykset sille sodan ajan toiminnalle, mutta sitten rauhan aika, R on yhtä kuin S lopulta, eli tietyllä tapaa ehkä se, että vaikka Ruotsi on antanut nyt niitä maavoimien joukkoja rauha-ajaoperaatioihin tai on antamassa Latviaan, niin se ei tarkoita sitä, että Suomen pitäisi toimia vastaavasti. Ja Suomi antaa sen, mitä Suomi pystyy ja mihille on tarvetta. Että nyt esimerkiksi mielestäni tämä erittäin hyvä esimerkki siitä, että Suomi osallistuu näihin rauhanajan tehtäviin siellä Mustalla merellä on osoitus siitä, että me ymmärretään tämä yhteisen puolustuksen merkitys niin kuin 360 asteen näkökulmasta.
Joo, eli Irolta erinomainen puheenvuoro, että juuri tällaista pohdintaa on tehty ja me tosiaan ilmoitettiin tuossa talvella, että Suomi osallistuu tänä vuonna näihin Naton rauhanajan tehtäviin ilmavoimien hävittäjäosastolla Romaniassa, Bulgariassa ja Mustalla merellä ja sitten Itämerellä tämän miinan torjuntaosaston toimintaa ja jatkossakin tavoitteena on, että me ollaan aktiivisesti näissä mukana. Näiden maavoimajoukkojen käyttöön liittyy monia eri kysymyksiä liittyen siihen, että miten me saadaan tämä NATO-integraatio etenemään. Paljon niin kuin reserviläisten käyttöön liittyviä asioita ja muuta, että pala kerrallaan viedään tätä prosessia eteenpäin.
Hmm. Niin, jos ajattelee tavallaan niin kuin sotilaallisen suorituskyvyn näkökulmasta, niin välttämättä semmoinen, niin kuin, että Suomen tämmöisen niin kuin symboliikan vuoksi pitäisi lähettää joukkoja johonkin ja mahdollisimman moni muu maa tekisi samoin, niin se ei välttämättä sotilaallisen suorituskyvyn kannalta ole ideaali ratkaisu. Eli jos kuvittelen olevani sen joukon komentaja ja siellä on 20 eri kansallisuutta alaisuudessa, niin sit on hyvin hankala johtaa sellaista joukkoa. Eli tämmöinen niin kuin sotilaallinen rationaliteetti on hyvä pitää mielessä näissä harkinnoissa, vaikka totta kai sitten, niin kuin on tullut tässä esille, niin Natossa myös tämä poliittinen logiikka on läsnä, eikä sitä voi täysin sivuuttaa, mutta jonkinlainen varmaan tasapaino näidenkin näkökulmien välillä löydettävä.
No niin, se artikla 3 liittyy siis siihen vitoseen sillä, että sitä vitosta pidetään niin kuin kauempana, kun rakennetaan pelotetta, joka on toimivaa, ja se varmaan on siis se keskeisin rationaliteetti pitää se artikla 5 poissa, mutta se pelote on tässä suhteessa keskeistä ja sitä kautta niin kuin Suomen läsnäolo Suomen rajojen ulkopuolella niin rakentaa sitä yhteistä pelotetta. Tuossa on semmoinen tietysti, tämä 360 kuulostaa tosi hyvältä, että niin ajatellaan, mutta tietysti sanat on toinen keskeinen uhka, eli se Venäjä, jos Helsingistä katsoo, niin niitä asteita Suomen pohjoisosasta tuonne Kaakon kulmalle, niin niitä ei välttämättä ole niin paljon ja se on Natolle tavattoman tärkeä. Jos niitä on 10, se Suomen rooli siinä 360 asteessa, eli miten Suomen rooli tulee hahmottumaan, niin kyllä sitä maantiede määrittää aika paljon, että ei se 360 kerro meille Suomen roolia Natossa.
Kyllä joo, jos katsoo näitä muita niin sanottuja etulinjan maita, niin eipä siellä, eivät nekään ole sillä tavalla niin kuin lähettäneet ihan valtavassa määrin joukkoja, nimenomaan maajoukkoja muualle, että jos vaikkapa näitä eteen työnnetyn läsnäolon taisteluosastojen, niiden kokoonpanoa tarkastelee, niin no Romanialla taitaa olla Puolassa joukkoja ja onkohan Puolalla Romaniassa vastaavasti, mutta niin kuin muutoin kyllä Baltian maat ja muut niin tavallaan tässä suhteessa toimivat samansuuntaisesti, eli he niin kuin ovat siellä enemmän vastaanottavana osapuolena.
Niin, ja kuten tässä todettiinkin, niin tosiaan Suomi on tukenut esimerkiksi näitä Naton ilma- ja merivoimia, eli kyllä sellaista yhteistyötä ja yhteispuolustusta on rakennettu. Antti ja Iiro, tässä raportissa te toteatte omassa luvussanne, että Suomen erittäin vaativa toimintaympäristö rajoittaa toisaalta myös muiden liittolaisten kykyä puolustaa tätä Suomen aluetta, muun muassa siis kylmyyden ja niin kuin muiden tällaisten niin kuin ilmastollisten syiden takia. Osaatteko sanoa siitä, tai osaatko Outi kommentoida, että näkyykö tämä käytännössä niin kuin harjoittelussa ja varautumisessa tällä hetkellä?
No ehkä itse huomio tästä Nordic Response-harjoituksesta, joka nyt oli massiivinen harjoitus ja suurin harjoitus, johon Suomi on niin kuin osallistunut NATO-harjoituksilta koskaan, niin kyllähän kun katsoi niitä maita, jotka sinne osallistui, niin ne oli näitä pohjoisia maita. Siellä oli meidän keskeisiä JEF-kumppanimaita. Siellä oli Ranska myös mukana. Ja periaatteessa nyt puhutaan maasta, joka on enemmän siellä eteläisellä suunnalla, mutta selkeästi haluaa yhteistoimintakykyä kehittää yhdessä Suomen kanssa ja Pohjoismaiden kanssa. Eli se ei niin kuin ole tietenkään poissuljettu, mutta sitten pitää olla se kyky olemassa, pitää olla se poliittinen halukkuus olemassa toimia näin. Ja tietyllä tapaa periaatteessa Suomikin voisi vastavuoroisesti osoittaa jossain harjoituksissa esimerkiksi läsnäoloa sitten vähän kauempana ikään kuin tässä poliittisen niin kuin, suunnan nimissä.
Joo, Suomelle se on tietysti ihan todella tärkeä kysymys se, että meillä on liittolaisia, joilla on suorituskykyjä toimia tässä meidän vaativassa ilmastossa. Ja kylmyys on, jos vertaa esimerkiksi Suomeen ja Norjaan, niin Norjassa se on niin kuin erilaista se arktisuus kuin mitä se on sitten Suomessa siellä Käsivarressa ja muualla. Että kyllä me tätä yritetään painottaa tietysti meidän eri ulostuloissa ja sitten kannanmuodostuksessa, että tämä asia tulee sitten huomioiduksi oikealla tavalla Natossa.
Joo, se on hyvin tärkeää, että niitä kyvykkyyksiä on ja keskittyä. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, siinä tulee sitten ihan kielellisiä haasteita, että jos kaikki maat haluaa poliittisesti ja symbolista syystä lähettää Suomeen niin kuin joukkoja, niin se kyvykkyys kärsii siis siitä koordinoinnin puutteesta, joka tämä ihan kielelliset kysymykset niin kuin nostaa esille. Eli ketkä maat on kyvykkäitä toimimaan täällä suunnalla, niin ne on niitä luonnollisia Suomen kumppaneita sitten Naton sisällä ja sitä viiteryhmää, joka Suomi varmasti haluaa niin kuin mukaan, jossa se vaikuttaminenkin sitten parhaimmillaan tapahtuu. Eli nämä asiat kaikki tulee niin kuin mukaan ja sitten se halukkuus, tässä on se poliittinen halukkuus. Poliittiset suhdanteet aina vähän vaihtelee, eletään demokratioissa ja tätä kautta, niin vaikka ne mekanismit ja rakenteet on luotu, niin sen poliittisen tahtotilan säilyttäminen tulevaisuudessa niin vaatii Suomelta toimia ja vaatii sitten muilta toimia.
Tässä on paljon jo sivuttu aiemmassa keskustelussa tätä arktista aluetta, mutta nyt kun ollaan näissä viileissä tunnelmissa, niin puhutaan vielä hetki siitä. Eli nyt kuitenkin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden myötä NATO on huomattavasti tai suurempi osa jäsenmaista on niin kuin keskeisiä myös sen arktisen alueen kannalta. Mikä merkitys sillä on tai pitäisi olla, koska monessa erinäisessä niin kuin geopoliittisessa keskustelussa se arktisen merkitys nousee ja siitä puhutaan, että se kasvaa, niin miten se tässä niin kuin NATO-viitekehyksessä näkyy.
Tuossa oli muuten mielenkiintoista, että kun Suomen presidentin ensimmäisiä vierailuja aina katsotaan tiiviisti, niin se oli NATOon se ensimmäinen vierailu harjoitukseen arktisella alueella. Toinen vierailu oli Ukrainaan, eli tämän tilanteen poikkeuksellisuus selkeästi niin kuin näkyy siinä, että mihinkä suuntautuu nämä ensimmäiset matkat. Ja arktinen on, ja se on myös haavoittuvuus aika suuri, eli Venäjän voima Kuolanniemimaalla on merkittävä, eikä se mihinkään ole kadonnut. Ja suhteessa siihen niin pitää tehdä aika paljon töitä. Esimerkiksi huippuvuoret-operaatio, jos Venäjä sellaisen tekee, niin sen palauttaminen vaatii siis kyvykkyyksiä ja se maksaa melkoisesti. Eli se poliittinen tahtotila, jos Venäjä lähtee testaamaan sitä Naton pelotetta siellä, missä se on ehkä niin kuin haavoittuvimmillaan, niin kaikkeen siihen pitää varautua. Ja se arktinen painopiste, sitä tarvitaan, jotta se pelote säilyy.
Mielenkiintoista on kuitenkin se, että nyt viime kesänä tuolla Vilnan huippukokouksessa hyväksyttiin nämä paljon esillä olleet alueelliset puolustussuunnitelmat. Niistä kolmesta suunnitelmasta kuitenkin yksi keskittyy nimenomaan käsittelemään arktisen alueen kysymyksiä. Eli tästä näkökulmasta se arktinen ulottuvuus ja sen merkitys Natossa, mitä ilmeisimmin tiedostetaan, mutta samaan hengenvetoon voitaisiin todeta, että se Norfolkin johtoporisosta aiemmin puhuttiin ja joka näistä arktisista kysymyksistä tai jonka vastuulla ne ovat, niin se on varmaan vielä jossakin määrin tai sen kehittäminen on vielä työn alla ja siinä mielessä juuri tämä arktisen alueen haavoittuvuus on vielä ehkä jossain määrin myös Natossa läsnä ja niin kuin aiemmin sanoin, niin se arktisuus teemana, se ei välttämättä suuresti ole ainakaan tähän asti koonnut NATO-maita niin kuin yhteisen pöytään, vaan niin kuin ehkä sen tietoisuuden lisääminen siitä Naton sisällä on tarpeen, mutta toki tässä sitten samaan hengenvetoinen se, että taas tullaan tähän niin kuin poliittisen dynamiikkaan, että yhtä lailla jossain muualla koetaan, että Välimeren suunnan uhkat on nostettava tietoisuuteen suuremmassa määrin.
Joo, no sanoisin vaan, että siihen voi liittyä tosissaan näitä poliittisia jännitteitä ja herkkyyksiä, jos ajatellaan arktista aluetta, ei pelkästään siis tätä Venäjä, muut niin kuin arktisen neuvoston maat, mutta sitten tietysti kaikki isot muut toimijat, eli Kiina, joka myöskin haluaa saada oman siivunsa tästä, päästä käyttää merialueita, päästä käyttää luonnonvaroja. Ja sitten toisaalta Naton sisälläkin, jos ajatellaan, niin on maita, jotka on ollut ehkä vähän semmoisella hiljaisemmalla linjalla tämän arktisen puolustuksen korostamisen näkökulmasta. Esimerkiksi Kanada, joka on ehkä profiloitunut enemmän semmoisessa pehmeän turvallisuuden kysymyksissä tältä osalta ja itse olen kiinnittänyt tähän samaa huomiota, että esimerkiksi Naton tässä uudessa strategisessa konseptissa, joka vuonna 2022 hyväksyttiin, niin itse asiassa arktisesta puolustuksesta ei puhuta niin kuin laisinkaan sillä termillä, vaan puhutaan niin kuin pohjoisesta ulottuvuudesta, ja sitä termiä nyt tässä voi käyttää. Tarkoitetaan varmasti jotain arktista aluetta, mutta siihen selkeästi liittyy tämmöisiä poliittisia herkkyyksiä. Ja nyt kuten tässä Mika just mainitsi, niin Venäjä on kasvanut läsnäolo sillä alueella. Venäjä on lisännyt varustelua merkittävästi viime vuosien aikana, niin kyllä tietyllä tapaa ja pitääkin olla huolissaan siitä, mitä sillä niin kuin pallonpuoliskolla tapahtuu ja NATO-maiden niin kuin valmistautua siihen, että jos tilanne ristäytyy käsistä, niin sitten on olemassa ne suunnitelmat ja harjoitukset on tehty sitä varten, että pystytään pitämään se puolustuskunnossa.
Niin Suomen näkökulmasta tämä arktinen alue on osa SACERin vastuualuetta ja yhtä lailla kuin kaikissa muissakin osissa SACERin vastuualuetta, niin pitää olla kunnolliset puolustussuunnitelmat ja komento- ja johtamisrakenteet ja joukot, joilla siellä toimia. Totta kai tämä Suomen ja Ruotsin liittyminen on niin kuin muuttanut paljon tätä Naton asentoa, että esimerkiksi siinä strategisessa konseptissa niin heijastetaan sitä tilannetta, missä Suomi ja Ruotsi ei vielä olleet liittolaisia, että tässä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen muutos käynnissä.
Ja siinä on kaksi sellaista hyvin romanttinen käsitys siitä arktisesta yhteistyössä ja työstä, joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi sen Kanadan lähestymistapaan asioihin, että me halusimme pitää, Suomikin halusi pitää niin kuin tämmöiset sotilaalliset jännitteet poissa arktiselta alueelta, mutta ne siellä kuitenkin on ja kyllähän ne siellä aina on ollut. Eli, Eli siellä lyhin matka Pohjois-Amerikkaanhan on arktisen alueen päältä, eli siellä on ydinsukellusveneitä ja Venäjän hiljaisia sellaisia, jotka liikkuu kaiken aikaa. Ja sitten Yhdysvaltojen tietotaito tässä suhteessa on aika laaja, koska he ovat ymmärtäneet sen, että ei ne niin kuin ohjukset Euroopan päältä lennä Yhdysvaltoihin, vaan ne lentää tuon arktisen alueen ylitse. Eli siis kyllä sitä on aina ajateltu, mutta toisaalta on haluttu romanttisesti ajatella, että se arktinen alue on jotain sellaista, joka haluttaisi pitää jännitteiden ulkopuolelta, vaikka ne siellä aina ovat olleet.
Mm. Haluatteko lisätä vielä arktiseen pohdintaan? Jos ei, niin siirrytään sitten naapuriin, eli Ruotsiin. Sitä on tässä sivuttu ja varmaan monille katsojille, ainakin meille kaikille, on hyvin tuttu tämä Ruotsin tie NATOon, joka tosiaan oli hieman mutkikkaampi kuin Suomen, mutta nyt myös Ruotsi on NATO-maa. Se hyväksyttiin jäseneksi 8. maaliskuuta 2024. Ja siis tällä on paitsi pohjoismaisesta näkökulmasta tietysti niin kuin symbolisesti suuri merkitys, että kaikki Pohjoismaat ovat nyt NATO-jäseniä, mutta sillä on kyllä myös konkreettinen arvo varsinkin meille suomalaisille, koska tämä Ruotsi on ihan fyysisesti väylä lännestä Suomeen ja se tuo vähän sellaista syvyyttä meidän puolustukseen. Kaksiosainen kysymys, että mitä Ruotsi ensinnäkin tuo tullessaan puolustusyhteistyöhön ihan näin niin kuin NATO-tasolla ja sitten se, että mitä se sitten Suomen näkökulmasta merkitsee, tämä Ruotsin NATO-jäsenyys?
No mä voin vaikka aloittaa. No juuri niin kuin sanoit, niin ilman Ruotsiahan Suomi olisi jossakin määrin eristyksissä täällä Pohjanlahden itäpuolella. Eli se ensinnäkin reitti ja väylä Suomeen, se on tärkeä näkökulma, koskee niin joukkoja kuin materiaalin kuljettamista, kuin sitten se mainitsemasi syvyysnäkökulma ja se tietysti ennen kaikkea ja maaulottuvuuden näkökulmasta taas kohdistuu ennen kaikkea sinne arktiseen suuntaan. Eli siellä voidaan paitsi Suomi ja Ruotsi myös Norja sitten, tai voidaan kaikkien näiden maiden pohjoisilla alueilla sitä puolustusta suunnitella ihan uudella tavalla kuin aikaisemmin. Toki Ruotsilla sitten on näitä paljon tunnettuja vahvuuksia, sen vaikka ehkä aika ajoin julkisuudesta tulee se mielikuva, että Ruotsi on niin kuin ajanut puolustukset täysin alas, niin kyllähän sillä merivoimat ja ilmavoimat on varsin vahvat. Ja esimerkiksi sillä on myös asioita, mitä Suomella ei ole, niin kuin sukellusveneet, jotka Itämeren alueen puolustukseen ehdottomasti tuo lisäarvoa. Ruotsin tiedustelukyvykkyyksiä on perinteisesti pidetty vahvoina, ruotsalainen puolustusteollisuus, eli paljon asioita, joita Ruotsi pystyy tuomaan NATO-pöytään. Ja tietysti, jos Suomen näkökulmasta ajattelee sitä kysymyksen jälkimmäistä osaa, niin Suomella ja Ruotsillahan on puolustusyhteistyö syventynyt tässä jo vuosien ajan, ja se tavallaan, vaikka nyt sitä tehdään hiukan eri lähtökohdista kuin aiemmin, niin kaikki se työ on siellä pohjalla kuitenkin olemassa, miten on harjoiteltu yhdessä, suunniteltu asioita yhdessä, niin se kantaa hedelmää nyt myös sitten NATO-jäseninä. Eli siinä mielessä niin kuin nyt tavallaan kaikki pidäkkeet ja esteet, myös poliittiset, on tästä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventämisestä poistuneet ja voidaan niin kuin jatkaa entistä pidemmälle siitä, mihin päästiin jo tässä kumppanuusaikana.
Joo, muistin jatkaa ja yhtyä näihin arvioihin ja sanoa, että jos nyt ajatellaan, että Suomelle tulisi NATOsta joku hätä, niin mikä olisi se maa, jonka luokse Suomi menisi ensiksi, kenen ovelle kolkuttaa, niin kyllä mä arvioisin, että se olisi varmasti Ruotsi. Ja tässä tulee just tämä pitkäaikainen yhteistyö ja luottamus, yhdessä tekeminen, se Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen puolustusyhteistyö. No se ei ehkä enää tapahdu niinkään kahdenvälisesti tämän jälkeen, vaan Naton sisällä, mutta silti nämä kahdenväliset kontaktit, niin toki niitä ylläpidetään ja niiden pohjalle tullaan rakentamaan sitten Naton sisällä, mutta myöskin laajemmin pohjoismaisesti. Eli kyllä tämä pohjoismainen puolustusyhteistyö, se saa niin kuin, se ikään kuin menee uuden viitekehyksen sisälle, se ei ole sinänsä enää erillinen niin kuin raide voisi ajatella, vaan nyt se on sitten kiinteästi osa NATOa ja tämä tuo uusia mahdollisuuksia. Ja jos vielä ajattelee niin päin, että mikä olisi ollut tilanne, jos Ruotsi olisi jäänyt nyt vieläkin sinne NATOn porstua odottelee sitä pääsyä sisään tai ei oltaisi kelpuutettu ylipäätänsä, niin kyllähän Ruotsi olisi ollut heikoin lenkki tällä alueella ja Venäjä olisi voinut haluta käyttää sitä hyödykseen. Ja näin ollen nyt kun Ruotsi on NATOn jäsen, niin monella tapaa Ruotsi tukee paitsi Suomea tämmöisenä logistisena alueena. Sieltä saadaan liikuteltua joukkoja helpommin Suomen alueelle tarvittaessa, mutta myös laajemmin Itämeren alueelle, jos katsoo sitä. Eli kyllä se on niin kuin erinomaisen tärkeä lisä NATOlle, että Ruotsista tuli myös jäsen.
Joo, kyllä Suomen kannalta on sekä niin kuin sotilaallisesta näkökulmasta että poliittisesta näkökulmasta ensisijaisen tärkeää, että Ruotsi on nyt myös Naton jäsen. Ja tämä Antti puhui tästä meidän tiiviistä kahdenvälisestä yhteistyötä, jota on syvennetty jo tässä pitkän aikaa, niin se varmasti jatkuu tulevaisuudessakin tiiviinä, mutta se vaan saa nyt uuden niin kuin kehikon tämän Naton jäsenyyden myötä ja sama pätee tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön, että
on, ja tietysti se strateginen kulttuuri Ruotsissa, että siinä on yhtäläisyyksiä Suomeen, eli maiden historiat nivoutuu toisiinsa, mutta samalla myös niissä on hienovaraisia eroja, eli Ruotsin historiahan liittää sitä Itämeren alueeseen Norjan suuntaan, mutta myös Baltiaan, eli ruotsalaisille se on luonnollista se Baltian puolustuksen ajattelu. Suomella on ehkä enemmän semmoinen pienvaltiostrateginen kulttuuri, jossa me ajattelemme sitä kansallista puolustusta. Ja miksi me ajattelisi, kun on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Mutta vanha sanontahan on se, että me ollaan Ruotsille se suoja, kilpi ja Ruotsi on meille strateginen syvyys. Eli ne huoltovarmuusreitit sinne Göteborgin satamiin, niillä on vieläkin iso merkitys ja mitä sinne pohjoiseen saadaan rakennettua. Pohjanlahti ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1809, niin on osa samaa puolustuspoliittista aluetta. Eli kyllä tässä niin kuin isoja, kun moni on sanonut, että ei tämä nyt ollut niin kuin oltiin lähellä NATOa ja muutenkin, niin kyllä tässä semmoisia isoja asioita tapahtuu ja tavallaan aarearkku on avattu. Ja siellä aarearkussa on asioita, jotka historiallisesti on ollut meille hyvin merkittäviä ja niitä voidaan lähteä kehittämään nyt ihan eri tempulla kuin aikaisemmin. Mm. Ei ole semmoista niin kuin rajoitetta. Suomi, hän ei silloin reagoi, kun sota alkoi Ukrainassa 2014, niin reagoitiin kehittämällä puolustusyhteistyötä nimenomaan Ruotsin kanssa. Suomessa kovasti puhuttiin, että sillä ei ole niin kuin takalaitaa, eli puhuttiin tästä mahdollisesta puolustusliitosta. Ruotsi oli enemmänkin sitä mieltä, että ehkä ei nyt kuitenkaan sitten. Ja sitten kun toinen Ukrainan sota alkoi, niin silloinhan se ensimmäinen niin kuin etappi oli se, että ruvettiin puhumaan sitten Pohjolan linnakkeesta ja prosessista, joka jäi sitten niin kuin toteutumatta, koska oli helpompi liittyä johonkin olemassa olevaan kuin luoda jotain täysin uutta. Mutta se täysin uusi on siellä sisäänrakennettuna siinä olemassa olevassa, jota sanotaan NATOksi.
Mm. Niin, Antti sanoi tuosta, että nyt tavallaan ei ole ehkä, tai että se on vähän muuttunut myös se Suomen ja Ruotsin tapa tehdä yhteistyötä, koska ei olla ihan kaksistaan enää. Että nyt tässä on monia muitakin, joita huomioidaan Naton viitekehyksessä, niin tarkoittaako se konkreettisesti, tuoko se muutoksia tai pitääkö meidän muuttaa sitä tapaa, jolla me tehdään yhteistyötä niin kuin Ruotsin kanssa?
No, tietysti nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä ei ehkä täysin näy julkisuuteen, mutta jos ajatellaan ihan sitä konkreettista operatiivista suunnittelua, niin kyllähän siihen tietysti varmasti tulee toimijoita lisää ja ennen kaikkea siellä sen yhteisjohtoportaan alaisuudessa tai sen sisällä sitä suunnittelua varmasti jatkossa tehdään ja ne maat siinä ovat sitten keskeisesti mukana, jotka siihen johtoportaaseen kuuluu, mutta varmaan voi ajatella, että sitten asioita myös pitää jatkossakin koordinoida myös kahdenvälisesti ja joitakin asioita voi ehkä olla helpompi ja jouhevampi sopia kahdenvälisesti ja tuoda ne sitten ehkä yhdessä mietittynä siihen yhteiseen NATO-suunnittelupöytään. Eli varmaan jotakin siitä aiemmasta kulttuurista jää, mutta niin kuin kyllä se, niin kuin tässä on tuotu esille, niin se kehys, jossa tätä jatkossa tehdään, niin se on muuttunut.
Mm. Onko Outi tästä jotain konkreettista esimerkkiä tai lisättävää siitä, että miten se Suomen puolustusyhteistyö tavallaan Ruotsin kanssa nyt sitten etenee tai muuttuu mahdollisesti?
No ei sinänsä nyt tällä erää, mutta myös niin kuin aiemmin, kyllähän Suomellakin oli paljon kahdenvälistä yhteistyötä, ei pelkästään Ruotsin, vaan myös muiden liittolaisten kanssa, ja näin on myös muiden liittolaisten kesken. Eli tämä on sinänsä ihan semmoinen normaali yhteistyömuoto, joka sitten nyt vaan muuttaa muotoaan, kun tullaan saman liittolaisen, tai ollaan molemmat liittolaisia, että ja yhtä lailla Suomi sitten kehittää edelleen yhteistyötä Jenkkien kanssa ja Norjan kanssa ja monen muun maan kanssa. Että hyvät pohjat luotiin aikana, jolloin Suomi oli sotilaallisesti liittoutumaton, ja nyt pystytään sitten ehkä vielä syventämään niitä.
Mm. Ja nyt kun tuli puhe tässä myös muista liittolaismaista, niin hypätään hetkeksi laajempaan perspektiiviin, sillä NATO on paljon muutakin kuin Venäjää vastaan taisteleva liittouma. Se usein ehkä suomalaisessa uutisoinnissa paljon kiertyy, ja tietysti tässä hetkessä se on ymmärrettävääkin, miksi se kiertyy siihen Venäjän ympärille, mutta on nostettu esiin kuitenkin sitä, että esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa se painopiste on ihan muualla, ja tässäkin keskustelussa viitattiin esimerkiksi terrorismiin, lisäksi vaikka ilmastonmuutoksen tuomien uhkien estäminen ovat sellaisia kysymyksiä, jotka alueellisesti saattavat olla jopa tärkeämpiä joillekin NATO-maille. Niin kuinka hyvin Suomessa on huomioitu tämä poliittisesti ja laajemminkin, ja miten ylipäätään kommentoitte tavallaan tätä intressien erilaisuutta NATO-maiden kesken?
No, mä voisin aloittaa ehkä sillä, että se on ihan selvää, tuossa raportissakin me todetaan, että mitä lähempänä tavallaan ollaan sitä selustaa tai reunaa, mitä vasten niin kuin torjutaan uhkaa ja mikä se uhka onkaan, niin sitä merkittävämpi se uhkakuva on näille maille. Eli tietysti itäisille reunavaltioille meille on niin kuin Venäjän uhka merkittävämpi, mutta sitten kun katsotaan tätä välimertä alueena, niin no, siellä on ihan erilaiset uhkakuvat. Siellä on tietysti laiton maahanmuutto, on iso uhka myös heille, ja sen torjuminen, se ei pelkästään ole Naton tehtävä, EU pyrkii siihen tarttumaan omalla tavallaan myös. Mutta sitten terrorismi, joka ei meillä tietysti Suomessa onneksi ole näkynyt samalla tavalla, mutta kun mennään oikeastaan mihin tahansa Keski-Euroopan isompaan kaupunkiin, niin nämä maat ovat kärsineet terrorismista ja terroristi-iskuista vuosikymmenten ajan, ja se on tullut lähelle ihmisten arkea. Ja näin ollen siihen on tartuttu myös eri tavalla, jouduttu tarttumaan. Ja ymmärrän kyllä sen, että miksi tietyt maat haluavat pitää enemmän yllä ehkä juuri näitä uhkia. Jos katsotaan Naton tätä voimassa olevaa strategista konseptia, siellä on kaksi keskeistä uhkakuvaa. Venäjä ja sitten terrorismi on se toinen.
Ja justiin näin, ja jos liikutaan vaikka johonkin Turkkiin, niin heillä on se naapurusto, joka on hyvin erinäköinen. Et silloin Suomen jäsenyysneuvottelun aikana, kun Yhdysvaltojen kanssa Turkki kävi neuvotteluja, kansallisen turvallisuuden neuvonantajat kokoontui, oli 2 tuntia aikaa, oliko niin, että 127 erilaista asiakohtaa. Ja sitten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys. Eli meillähän korostuu se ne meidän omat näkökulmat, mutta sitten näillä mailla, jotka on isoja ja sijaitsevat strategisesti hyvin tärkeissä paikoissa, niin heillä on siis oma strateginen mielensä, ja he ajattelevat sitä ensisijaisesti. Mutta totta kai Venäjän hyökkäys laajamittaisiin sotaan sitten toisen maailmansodan on saanut aikaan siis sellaista yhteismielisyyttä, joka ei ole kuitenkaan niin kuin ihan täydellistä. Esimerkiksi Turkin ja Venäjän suhteet on oma lukunsa. Eli kyllä tässä joudutaan niin kuin miettimään ja olemaan empaattisia, että miten muut maat näkee nämä asiat. Ja toi terrorismi on toinen. Osittain se saattaa harmaalla alueella kytkeytyä myös siihen Venäjän uhkaan. Neuvostoliittohan käytti terroria Länsi-Saksassa hyvin tehokkaasti aikoinaan omien tarkoitustensa ajamiseen.
Niin, kyllä. Suomi tietysti haluaa kantaa vastuuta koko liittokunnan turvallisuudesta, ja nämä kaksi pääuhkaa, Venäjä ja terrorismi, niin ovat molemmat tärkeitä. Venäjä on meille meidän geostrategisen sijainnin kannalta se keskeinen, mutta, mutta ymmärrämme sen tärkeyden myös, että liittokunnalla on sitten välineitä vastata tähän toiseen uhkaan.
Ehkä jos katsoo vähän taaksepäin, niin silloin VTC-iskujen jälkeenhän alettiin puhua terrorismin vastaisesta sodasta ja Suomessa ei koskaan oikein niin kuin täysimääräisesti kuitenkaan ehkä omaksuttu sitä ajatusta, että niin kuin terrorismi olisi sellainen uhka, johon niin kuin sotilaalliset toimijat olisivat ensisijaisia vastaajia. Suomi toki oli mukana Afganistanissa, mutta Suomessa se konventionaalisempi sotilaallinen uhka on aina ollut se ykkönen ja varmaan tulee aina olemaankin, mutta ehkä tämä jollakin tavalla myös sitten tavallaan luo meille semmoisen lähtökohdan tässä, kun me pohditaan, että miten me terrorismi uhkakuvana huomioidaan, niin se varmaan meillä jossakin tuolla takaraivossa on aika syvällä, että niin kuin sotilaallinen uhka on ennen kaikkea tuossa meidän lähialueella.
Melkoa pikkuhiljaa tämänkertainen UPI-live vedellä viimeisiä niin sanotusti, joten on aika viimeiselle kysymykselle ja tuttuun tapaan se peilaa jo hieman tulevaisuutta. Heinäkuussa on luvassa seuraava NATO-huippukokous. Suomi on jo yhteen kokoukseen osallistunut täysivaltaisena jäsenmaana ja nyt tosiaan on sitten Ruotsikin siellä jäsenmaana mukana. Jos maalailette hieman, niin mitä odotuksia teillä on tälle NATO-huippukokoukselle? Haluatko Mika vaikka aloittaa?
No, se on hyvin tärkeä ja tietysti ne vähän synkimmät poliittisen tason asiat, jotka Münchenissä tuli hyvin esille, eli tämä Trump-ahdistus, eli Yhdysvallat, joka olisi haluttomampi turvaamaan Eurooppaa, niin on semmoinen selkeä, että kuinka tehdään Natosta instituutiona vahvempi, kuinka eurooppalaiset jäsenmaat voivat satsata siihen enemmän, niin että se poliittisen tahtotilan heikentymä Washingtonissa ei tulisi olemaan niin iso järkytys. Ja Euroopassa on tehty paljon asian eteen tähän mennessä. Tietysti toinen iso kysymys on se Ukraina, eli osana sitä rauhanprosessia, jota Sveitsiin kaavaillaan kesäksi, niin oleellinen osa on siinä, että jotain liikahduksia tässä Ukrainan NATO-tiessä tapahtuu Washingtonissa ilman sitä, niin kun on Ukrainan vaikea nähdä sitten niin kun tätä rauhanprosessia järkevänä ja motivoitua siihen. Eli jotain tarvitsee tapahtua suhteessa tähän. Eli paljon odotusarvoja on rakennettu Washingtonin huippukokoukseen. Ja Suomen kannattaa olla siellä aktiivinen ja miettiä sitä, että mikä on Suomen geostrateginen ajattelumalli. Vaikka me ollaan pieni maa, niin meidän täytyy kehittää sellaista. Tuossa aikaisemmin viitattiin siihen, että joudutaan paljon miettimään asioita, joita aikaisemmin ei mietitty. Niin semmoinen kokonaisvaltainen suomalainen geostrateginen ajattelumalli, niin se joudutaan pakostikin niin kuin opettelemaan.
Niin, ehkä meidän näkökulmasta pari tai kaksi kärkiteemaa on tämä puolustuksen ja pelotteen vahvistaminen ja se on tietysti pitkä jatkuma, että Madridin huippukokouksessa muutama vuosi sitten jo tehtiin isoja päätöksiä ja nyt niitä sitten jalkautetaan vähitellen eri askelein ja tämä on meille erityisen tärkeä teema. Ja toinen on sitten tämä Ukrainan tuen jatkuminen ja se vankka poliittinen tuki Ukrainalle.
Joo, mä sanoisin, että Ukrainan tuki on se, ja nyt mitä ollaan tässä nyt nähty pari viime päivän aikana, miten ulkoministereiden kokouksessa Brysselissä Natossa on käsitelty asiaa, ja tämä Stoltenbergin uusi aloite siitä, että tultaisiin Nato ikään kuin sitouttaa koordinoimaan tätä Ukraina-tukea pidemmällä aikavälillä on erittäin tarpeellinen, ja tietysti monet maat nyt ovat sopineet näitä kahdenvälisiä sopimuksia, puolustusyhteistyösopimuksia Ukrainan kanssa, mutta itse luen tätä vähän niin kuin rivien välistä näin, että me ei tulla näkee siellä Washingtonissa Ukrainalle ikään kuin seuraavaa askelta tällä NATO-jäsenyystiellä, vaan näillä kahdenvälisillä sopimuksilla turvataan nyt Ukrainaa mahdollisimman pitkälle ja sitten myös tällä yhteisellä rahastoidealla ikään kuin saataisiin luotua semmoinen tarvittava pitkä aikavälin tuki, että Ukraina saatetaan ikään kuin NATO-yhteen sopivaksi. Ja tämä olisi nimenomaan se reitti. Sitten ehkä ei se tärkein asia siellä Washingtonissa, mutta mielenkiinnolla seuraan tätä Indo-Pasifisten, eli Intia ja Tyynenvaltameren maiden mukaantuloa NATOn toimintaan, siis ei tietenkään täysin jäseninä, mutta globaaleina kumppaneina. Ja on erittäin tärkeää, että meillä on aasialaiset valtiot mukana tässä tuomassa sellaista globaalia kehystä ja että ei käy niin, että koetaan, että tämä ukrainalainen on niin kuin eurooppalaisten ja vaan NATO-maiden asia, vaan meillä saadaan tämä globaali näkyvyys tälle kysymykselle.
No, tuo on tosi tärkeä pointti, että siellähän on siis Japanin ja Etelä-Korean kaltaisia maita, jotka ovat hyvin aktiivisia Ukrainan tukijoita ihan resurssien näkökulmasta. Ja se on myös vastavuoroinen reitti, eli silloin kun Suomi liittyy NATOon, niin se keskeinen sanoma esimerkiksi Washingtonissa oli, että signaloikaa se vahvasti. Te kyllä pääsette sinne, mutta muistakaa sitten sen jälkeen, että Yhdysvalloilla on intressejä, johon teidän täytyy sitten jossakin määrin samaistua myös muualla maailmassa. Eli vuoroin vieressä käydään, ei mitään ilman vastalahjaa, että se pitää niin kuin mieltää, että sitä se geostrateginen ajattelu, mihinkä tuossa aikaisemmin viittasin, eli meidän täytyy ajatella siis globaalisti kokonaisuutena sitä omaa jäsenyyttämme NATOsta, että me ei voida rusinoita pullasta ottaa.
Antti, saat viimeisen sanon. Mitä odotat NATO-huippukokoukselta?
No kyllä mun tarkastelukulma on aika painokkaasti tämmöinen sotilaallinen, että toi Outi mainitsema pelotteen ja puolustuksen vahvistaminen. Sitä nyt erityisesti tarkkailen tuossa, että niin kuin Outi mainitsi, niin tässä on parissa viimeisessä huippukokouksessa tullut merkittäviä askelia sen suhteen. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa ollaan tilanteessa, jossa myös Ruotsi on jäsenmaa ja päästään nyt sitten katsomaan, että minkälaisia askelia tämän osalta otetaan eteenpäin.
Kiitos. Tässä oli tämänkertainen UPI-live Suomen kuluneesta vuodesta NATOssa. Suuri kiitos keskustelusta Mika Aaltola, Antti Pihlajamaa, Iro Särkkä ja Outi Mäkinen. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.